COPE Lugo.
Estar informado.
Hola, muy boa tarde, son as 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. Os parques de Lugo, a Milagrosa, Marcos Cela e Rosalía de Castro permanecen clausurados dende onte pola noite por precaución. O vento soplou con forza durante toda a noite e de xeito máis intenso dende a pasada madrugada aquí na cidade de Lugo. Durante a mañá registráronse fortes refachos e a consecuencia dun fenómeno meteorolóxico adverso que pode deixar refachos de ata preto de 100 km por hora no centro, no sul e na montaña de Lugo. Estamos en situación de alerta amarela. Cándido vive aquí, en Lugo.
Lugo, aquí en Avenida de Magoi as persianas oscilaban bastante,
Sí.
E iso que iba a ser hoxe a partir das 12, pero parece que veo veo acelerado, quer dizer, como empuxen. Empuxen aí desde Pontevedra, desa zona, empuxen pa aquí, oye, veo fuerte cousa. Sí.
Son José Luis Ramudo, estamos nunha xornada de tempo inestable con ceos cubertos e choivas intermitentes. Un día de paraugas e chubasqueiro, tampouco fai falta nada máis. Sopra vento, pero non vai frío. A máxima chegará hoxe Lugo aos 19 graus. Está traballando xa unha comisión de profesionais do ULA para tratar de implantar nun prazo máximo de 3 meses as cesáreas acompañadas e o contacto pel con pel do recén nacido coa nai cando se produce este tipo de intervención. É un grupo no que están implicados xinecólogos, anestesistas, pediatras e matronas. Representantes da plataforma Loita xuntáronse nas últimas horas coa dirección do ULA para plantexar esta reclamación. Que as mulleres podan estar acompañadas polas súas parellas durante as cesáreas e que os seus fillos podan sentir o contacto coa nai nada máis nacer. Tamara Campos é a voceira deste colectivo.
Se ti separas a un bebé neses primeiros momentos da súa nai, despois o establecemento da lactancia é moitísimo máis complicado. Incluso hai lactantes que ao final pues, non se poden producir debido a esa separación, entre outras cousas, pero eso é un factor clave.
Non é a única reivindicación plantexada por esta plataforma. Tamén demanda que os pais podan acompañar os seus fillos na realización de probas diagnósticas, que nunca queden sós. Ademais, se piden que se cumpla a actual lei de atención temperá, que rematen as listas de espera e que os nenos con necesidades especiais reciban a atención que precisan en tempo e forma.
Moitas listas de espera, hai o mellor a veces que pois, por baixas do personal, pois os nenos e nenas se poden quedar sin terapias, cousas deste estilo. Entonces que non nos parece que para estes nenos que teñen estas características, pois sexa o máis adecuado, pois cambiar de profesionais cada 3 meses, cousas que para uns nenos que teñen necesidades especiais é moi perxudicial.
Está en marcha a campaña de vacinación para os maiores de 80 anos nos centros de saúde. En Lugo hai 37.000 persoas maiores de 80 anos. Están a recibir mensaxes por SMS coa súa cita, para que acudan aos centros de saúde a recibir a doble vacina contra a gripe e contra a COVID. Con esta medida, o Sergas pretende facilitarlles o acceso á vacina dun xeito cómodo. Ángeles Dono é a coordinadora da campaña de vacinación na área sanitaria de Lugo.
Entonces, insistir en que es importante la vacunación y que acudan, y que si por lo que sea no pueden acudir ese día, que siempre hay la posibilidad de que puedan vacunarse otro día, contactando con los teléfonos que hay de referencia, por si en algún momento alguna persona queda sin citar o algo, y en los grandes recintos, en nuestro caso, en el ULA, en Monforte, es en IEF y OCABE, y en Burela, en el Hospital de Burela, están los grandes recintos, y a lo largo de la campaña pues podríamos darles una cita.
Pois lembramos que esa fase da campaña remata o día 25 para os maiores de 80 anos. A partir do día 26 comeza a vacinación precisamente nesos grandes recintos para as persoas que teñen entre 60 e 70 anos. Máis asuntos. Como saben, o Concello de Lugo repartiu pola cidade desfibriladores portátiles. A idea era facer da capital luguesa unha cidade cardioprotexida. Esos aparellos poden salvar vidas, certamente, cando se produce unha parada cardiorrespiratoria. O Partido Popular denuncia que os desfibriladores ubicados na Avenida da Coruña, en Augas Férreas e na Divina Pastora levan 7 meses desmantelados. Mar Carballas.
Estos dispositivos son para garantizar la supervivencia de personas en situaciones de riesgo. Por eso no entendemos que tras tanto tiempo sigan desmantelados. No sirve de nada que el gobierno de Lara Méndez publicite que estamos en una ciudad cardiosaludable cuando es incapaz de tener en buen funcionamiento los desfibriladores. Una vez más, vemos cómo la política de propaganda de este bipartito queda en titulares y fotos.
Policía Nacional y Mossos de Escuadra está llevando a cabo desde primera hora de esta mañana una operación contra un grupo neonazi, un grupo peligroso, con entradas en domicilios y registros en varios lugares de España, entre ellos aquí en la provincia de Lugo. O registro na nosa provincia foi realizado na aldea de Cerreños, en Sober, na zona sur, ao parecer nunha casa alugada por unha persoa que é sospeitosa, que está sendo investigada, pero que non é veciña, que non é natural de Sober. Lembramos que este grupo, denominado Comba 18, é un grupo neonazi perigoso, prohibido en algún país porque fai chamadas a exercer a violencia contra inmigrantes, minorías étnicas e persoas afins á esquerda política. E atentos a este suceso. Hai xente para todo. Hai xente da Garda Civil detiveron a 4 veciños de Ribadeo, a 4 rapaces, un menor e outros 3 con idades comprendidas entre 18 e 31 anos por roubar supostamente no interior dunha casa en Ribadeo. Foi despois de que os seus propietarios fosen evacuados polos servizos de emerxencias a causa da proximidade do incendio que avanzaba dende o Concello de Trabada en días pasados. Un incendio que, como saben, acabou por calcinar 2.300 hectáreas. Do interior da casa leváronse só 750 euros, tamén algún obxecto que había nos alpendres anexos á vivenda. Os 4 rapaces detidos xa quedaron a disposición da xustiza como investigados por un delito de roubo con forza nas cousas. E aquí, en Lugo, o delegado territorial da Xunta, Javier Arias, anuncia que o goberno galego someterá de novo a unha declaración de impacto ambiental a Ronda Leste. E a parte que falta por executar da circunvalación de Lugo, concretamente entre Oula e a Nacional Sexta, á altura da Avenida de Madrid. A Xunta de Galicia ten reservados 20 millóns de euros para executar esa infraestructura, pero, a raíz das alegacións presentadas durante o proceso de exposición pública, agora o goberno galego toma a decisión de levar a cabo unha nova declaración de impacto ambiental. Javier Arias.
Tendo en conta as alegacións presentadas e os informes recadados neste período de información pública, entendemos que para dar maior seguridade xurídica e acadar tamén o maior consenso posible, pois o mellor é someter o proxecto a unha nova evaluación ambiental. Creemos que unha obra de tanto calado merece un gran acordo do que puedan participar as distintas administracións e tamén colectivos sociais lucenses e, polo tanto, ponemos en marcha o procedimento inmediatamente para non demorar a execución desta infraestructura.
Segunda xornada de folga indefinida no sector da limpeza de oficinas e locais en Lugo. Os traballadores concentrábanse esta mañá precisamente ante a sede da Xunta de Galicia, que Lugo, máis de 1.800 traballadores do sector da nosa provincia, e están chamados a sumarse á folga indefinida convocada polos sindicatos mayoritarios. O convenio colectivo está caducado dende o ano 2021. Os traballadores deste sector non se beneficiaron de actualizacións nos seus salarios durante os dous últimos anos, e iso a pesar da inflación desa subida absolutamente desproporcionada dos prezos. E axentes da policía local de Lugo denunciaron a un veciño da cidade por capturar furtivamente a paxaros. Unha patrulla percatouse de que había unha xaula colgada dunha árbore na zona da Avenida da Coruña. Ao achegarse, viu que dentro había un móvil que reproducía videos de xílgaros, a modo de reclamo. Ao fixarse, os axentes comprobaron que había outras dúas xaulas no entorno con trampas para cazar paxaros, unha delas cun altofalante con Bluetooth que reproducía tamén o son que fan os xílgaros. De feito, nas trampas había dous exemplares desa especie. Grazas precisamente ao móvil, chegaron a identificar e localizar a persoa que supostamente colocou as trampas. Foi denunciado por incumprir as normas que regulan esta actividade. En deportes, a afición do Lugo vense arriba despois de dúas vitorias consecutivas do seu equipo. Achegámonos aos postos de promoción de ascenso. Chema Núñez.
Máis de ano e medio que non se conseguía gañar dous partidos seguidos, e para un clube dunha capital é moito. Podemos pensar en Munit e o adestrador como un novo Setién. Dani Baniela, colaborador, hai diferencias.
Que se antoja fundamental e casi insalvable para os intereses de Munit. E es que Setién llegou apoiado en un proyecto que resistió incluso el palo de non lograr subir de categoría en la primera temporada. E se hace moi difícil pensar que un presidente como Tino Saqués, que ha demostrado mecha corta en lo que a prolongar estancias de entrenadores se refiere, apostase por la continuidad si no se logra el objetivo del regreso a segunda.
Pois agardemos por de pronto apretar os dentes e intentar gañar o terceiro seguido. A cita o domingo ás 5 da tarde en Majadahonda.
Seguimos contando todo o que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Boa tarde.